Armanc venaya brastî ew dixwazin devera min biç pêşî sereket devera min biç bajar hemûkî bibin û çaxî ew aliyê rojavayê Cemê Ferat min biç bikirêbin destê da êdî hemû xaka got bin destê hêzên Sûriya Demokrat li rojavayê Cemê Ferat û peyre êdî dakaribin operasyonê xwe yani leşkerî berdewam bikin berxê kovanê de ji ber ew min bi herê û ew pira qara qozaq ji herê ser çemê firat bikirê bin destewa da metirsî tê ser kovanê ew plana Tirkiye ya got dixwazê 10 kîlometr li ser sînorê de hindirwê sînorê Sûrî de deverên bin destê hêzên Sûriya Demokrata kontrol bike bixê destê van çetên pê vekirî dayî ew armanca wa sereke ye yani tedît bilkî daxuyaniya Erdoğan de jî Doha ev pirsê kirin dîsa dubare kir got gu yani heger hêzên Sûriya Demokrat xweş pekekê xwe bikin ya li werin tevlî pêvajoya siyasî bibin divê vê tiştî bikin yani ew mê plana xwe bibine serî heta niha rastî matrisî ser deverên kurdî heye ji ber ku ev hêzên ha yani Heyet Tehrîr Şam hiştî es ê guniha Şamê wa devirdî kontrol dike ew na cuda ne ji wa ye ew wana berê xweda rejîmê lê ev hêzên dî ê bi ser Tirkiye ve wa dest pê kirine berê xwedana deverên kurdî deverên dilaveriya Xweser û hêzên Sûriya Demokrat yani ev jî bi rastî wê matirsiyek hebe ser pirsgirêka kurdî tevahî ji ber heta niha mirov nizanî ka ev wê yani nexşeya siyasî ji bo çareseriya Sûrî çi ya çûma Kurd jî meselen yani ne dawet nebû nevê yani çareserî ji pirsa wara devera wa yani Kurd bixwa gelek rojava yani demeke gelekî hestiyar de ya û em hêvîne ku wek ev hêzên navdewletî ku ev pêvajobirê ve birine bandora wa hebî bo lihevkirinekê ji bo Kurd jî beşdarî vê pêvajoyê ببن و di destûrê de mafê wa weke netew li wir bê çespadin di destûrê Sûrî de Sûrî ke federal bê Sûrî ke go hevbeş bê ne navendî bê.